Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Роман Усцінаў.
Да і Юлія Алексеева. Нашы сённяшнія тэмы.
Судзіць за наёмніцтва хочуць і тых, хто ваюе за мяжой за ідэю.
Любой выезд за рубеж для участия в деятельности незаконных вооруженных формирований сейчас будет рассматриваться как противоправное действие.
Чаму кошты за коммуналку адрозніваюцца па районах?
Для определения расчетной стоимости используется среднемесячная фактическая себестоимость основных жилищно-коммунальных услуг.
У Менску жанчын падчас родаў здымае камера відэаназірання.
Аудио-видеонаблюдение стоит, у нас и часто приходят ко мне и с жалобами, и совсем не всегда пациенты правы.
Про гэта да іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
19 лістапада міністр унутраных справ Ігар Шуневіч заявіў, што яго ведомства збірае матэрыялы на беларусаў, якія ваявалі ва Украіне. Праваахоўнікі маюць інфармацыю пра 20 такіх байцоў. Гэтым людзям пагражае да 7 гадоў турмы.
Па словах чыноўніка, агулам у канфлікце на Донбасе удзельнічалі каля сотні беларусаў, і ўсе яны могуць патрапіць пад артыкул наёмніцтва ў нашай краіне.
Але паводле беларускіх законаў, каб прыцягнуць да крымінальнай адказнасці чалавека, які ваяваў ва Украіне, трэба спачатку даказаць, што рабіў ён гэта за грошы. І нашай даказаць яго віну не атрымаецца.
Аднак днямі ў СМІ з'явілася інфармацыя, што чыноўнікі вырашылі змяніць артыкул за наёмніцтва так, каб пад яго змаглі трапіць і тыя беларусы, якія ваююць добраахвотна. Падрабязнасці ў рэпартажы з Дмітра Лукашука.
Крымінальнае пакаранне можа напаткаць нават тых, каго не змогуць абвінаваціць па артыкуле наёмніцтва. Начальнік контртэрарыстычнага ўправлення КДБ Дзяніс Восіпчык папярэджвае, дастаткова будзе факту, што чалавек быў у складзе узброенага фарміравання за межамі краіны.
Былі прадуманы і рэалізованы мерапрыяцтвы па савершэнствуванню нацыянальнага заканадательства, і гэтыя ініцыятывы ўжо рассматриваюцца в парламенте Республики Беларусь с той точки зрения, что любой выезд за рубеж для участия в деятельности незаконных вооруженных формирований сейчас будет рассматриваться как противоправное действие.
Чакайте, але у той же день министр внутренних справ Беларуси Игор Шуневич у размове со мной стверджая, хоть МУС и почал сбирать материалы по фактах уделу громадянам нашей краины у конфликте на Донбассе, але не факт, что на усих будут распачатые криминальные справы.
Если будет признано следователями, что достаточно поводов и оснований для возбуждения уголовного дела, тогда только будет приниматься решение о возбуждении. Если таких поводов и оснований будет недостаточно по оценке следствия, то, естественно, дело не будет возбуждено, будут проводиться дополнительные оперативно-розыскные мероприятия, проверочные мероприятия и так далее. Есть состав преступления наемничества, там очень все конкретно описано в нашем законе.
Для того, каб караць за любы выезд за мяжу для ўдзелу ў дзейнасці незаконных узброеных фарміраванняў і незалежна ад матываў выезду, неабходна ўнесці праўкі ў заканадаўства. Прадстаўнік КДБ кажа, што пытанне гэтае будзе ў поўным аб'ёме вырашанае заканадаўцам, але ці ведаюць пра гэта самі заканадаўцы.
Он немножко, скажем так, поторопил события, потому что инициатива выступает или там комитет государственной безопасности через совет министров, через президента, который вносит какие-то изменения. Тогда да, будут рассматривать. Пока таких документов не поступало.
Тлумачыць сітуацыю старшыня камісіі па нацыянальнай бяспецы палаты прадстаўнікоў Валеры Гайдукевіч. Па словах дэпутата, караць людзей, якія паехалі на Донбас, можна толькі ў адпаведнасці з артыкулам наёмніцтва. Адзіная праблема – віна не проста даказваецца. Але ў адказ на пытанне пра яго асабістае стаўленне да таго, ці трэба караць удзельнікаў баявых дзеянняў за мяжой, нават у тым выпадку, калі грошы ім за гэта не плацілі, Валеры Гайдукевіч адказвае станоўча.
Есть закон. В законе прописано. Нарушаешь закон, будь добр отвечать. Не докажут, значит, будет невиновен. Вот и все.
Размова моя со старшинёй комиссии по нацбеспецы парламента завершается наступными его словами. Коли есть необходимость изменения отповедного законодавства, до нас повинные выйти с инициативой. Мы однозначно оперативно разглядим. Змитер Лукашук, Еврорадио.
Тем часом белорус с позывным ДОК, який воюе на боку украинской армии, расповел Еврорадуе, чому, на его думку, айчинная милиция вырашила серьезно узяться за белорусских удельников конфликту в Украине.
По его словах, улады жадают еще раз заполохать усіх, кабы у бойцов не возникло наводумки вернуться на радиму. А так само это жадание заполохать тих, кто думал поехать в Украину, каб пойти на службу у яе узброєної сили.
Белорусский боец так само личит, что большесть тих, кто поехал воевать в Украину, одразу вырашили для себе, что больше не вернутся до дому, а застанутся жить у соседней краине.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Вертаемся в студию Еврорадио. Италия серьезно узмацнила меры безопасности после парижских терактов. Днями для контроля над межами улады краины притягнули несколько тысяч войскоўцаў. По словам итальянского дипломата Чезаре Рагальини, говорка про закрытие межов покуль не идет. Однако на передней конференции по безопасности, якая пройдет у снежней у Риме, и куда съедутся ведомые политики, контроль на межах краины варто узмацнять. А про то, как змагаются с погрозой новых терактов у Франции, доведаемся с нашего Еврофокуса.
Апошний тыдень с первых сторонок сусветных СМИ не сыходила тема теракта у Парижи, что отбылися у ночь на 14 листопада. У их вынику померло каля 130 человек и несколько сотен было поранено. 18 листопада у парижском районе Сен-Дени прошла антитеррористичная операция французских спецслужб. У ходе ее забили меркованного организатора терактов Абдельхамида Абауда. Он бельгиец марокканского походжання. Про это BBC поведомил министр внутренних справ Франции Бернар Казньо. Абауд был связан как минимум с 4 терактами из 6 запланированных на территории Франции, и которые удалось раскрыть спецслужбам. До последнего момента лечилось, что злочинец находится або у Сирии, або у себе дома, у брюссельском пригороде Маленбек, поведомил СМИ керовник МУС Франции.
Нам не поступала информация ни с одной европейской страны, где мог находиться Абауд перед тем, как выехать в Францию. Только 16 листопада, уже после парижских нападов, выведывальная служба одной неевропейской страны сигнализовала нам, что ведала об его проезде через
Грецию.
Однако полицейское расследование привело до дома на улице Республики у парижском районе Сен-Дени. У среду раницей полиция пошла штурм будинка у одной из квартир. Забарикадовались несколько человек. Завязалась перестрелка. Подчас штурму квартиры загинули по меньшей мере 2 человека. Сярод их была женщина, якая учинила самоподрыв. Прокурор Парижа Франсуа Молен расповел BBC, что Абауда опознали сярод загинувших. Тело мощно потерпело подчас штурму, однако идентифицировать его отрымалось по отбитках пальцев, пишет Евроньюз. Прокурор Парижа лечит, что операция у Сен-Дени дозволила продухилить еще как минимум один буйный теракт. Ранее поведомлялось, что его метой мог стать парижский квартал Дефанс або аэропорт. Инший удельник теракта у Парижа Салах Абдеслам по-ранейшему находится у вышуку. По даденных полиции, он отправился у Бельгию одразу после выбухов. У четверг 19 листопада у Брюсселе и его пригородах пришла полицейская облава. Перетрус проводился так само у кватэры, якая могла быць сховішчам яшчэ аднаго з удзельнікаў нападу ў Парыжы, Беляля Махаіфа, забітага каля стадыёна Стад де Франс у пятніцу. Нацыянальная асамблея, ніжная палата французскага парламента, ухваліла падаўжэнне надзвычайнага становішча ў краіне яшчэ на 3 месяцы. У пятніцу 20 лістапада законапраект паступіў у Сенат, верхнюю палату, і пасля яго ўхвалення уступіць у сілу. Прэм'ер-міністр Францыі Мануэль Вальс папярэдзіў у парламенце аб магчымасці новых трактаў. У тым ліку з прымяненнем зброі масавага паражэння.
Мы не можам выключыць ніякіх варыянтаў, я кажу гэта з усёй перасцярогаю, але мы ўсведамляем той факт, што існуе рызыка здзяйснення тэрактаў з прымяненнем хімічнай або бактэрыялагічнай зброі.
Адразу пасля тэракту ў Парыжы прэзідэнт Францыі не выключыў унясення зменаў у канстытуцыю, каб даць антытэрарыстычным органам самыя шырокія паўнамоцтвы без неабходнасці ўводзіць надзвычайнае становішча. Акрамя гэтага ўжо прынята рашэнне аб вялікім пашырэнні штату паліцыі і памежных органаў, таксама аб прыпыненні скарачэння ўзброеных сілаў. Пасля парыжскіх тэрактаў да бамбавання пазіцыі ісламскай дзяржавы, які ўжо больш за месяц вядуць ваенна-касмічныя сілы Расіі, Росії долучилася і Франція. Удари були нанесені по базах терористів на півночі Сирії у місті Ер-Рака. ВКС Росії бомбять нафтову інфраструктуру і бази терористів. Юлія Алексєєва, служба інформації Єврорадіо.
Днями Міжнародний інститут економіки і міру опублікував щогодовий сусвітній рейтинг тероризму. Білорусь зайняла у гэтым спісі 77-е місце. У параўнанні з минулим годом наша країна поліпшила показники на 24 позиції. Усяго у рейтингу 125 країн. Самыми небезпечними з їх сьогодні стали Ірак, Афганістан, Нігерія та Сирія. Наші сусіди Україна і Росія розмістилися на 12-м і 23-м місці відповідно. А Литва, Латвія і Польща займають однаково низьке 125-е місце. Гэта означає, що там не було терактів, і вони ніяким чином не поупливали на гэтыя країни.
На Еврорадио Евроновины. У Европейской комиссии пропоновали створить выведывальное агентство Евросоюза. После серии терактов у Парижа, от яких загинули больше за 130 человек, керавництво Евросоюза задумывается про створение агульной структуры, якая бы сприяла больше эффективному супрацовництву спецслужбов европейских краин. Еврокомиссар по миграции, внутренних справах и громадянстве Димитрос Аурамопулос заявил, что пришел час створить такое агентство. Ранее поведомлялось, что на встрече министра внутренних справ и юстиции пленовали у несці змянення ў шенгенскае пагадненне, дзякуючы якому стане магчымы кантроль грамадзянаў краін у Еўрасаюза на знешніх межах. Гэта дазволіць адсочваць джыхадыстаў, грамадзянаў дзяржаў Еўрасаюза, якія адваявалі ў Сірыі і Іраку і потым вяртаюцца адтуль. Франция закликала Совет Безпеки ООН сделать все возможное для притягивания всех стран, здольных вести боевые действия, до борьбы с исламской державой у Сирии и Ираку. Это стало особенно актуальным после последних терактов. У четвер Франция предоставила на разгляд Совета Безпеки ООН проект резолюции, которая закликает подвоить, координовать намагания по предухилению и подавлению террористических актов. Організатор теракту у Парижі контроляв групи джихадистів у Іспанії ще з весни. Про гэта пишуть іспанські СМІ. Сувязі ліквідованого на гэтым тыдні організатора теракту у Парижі Абдельхаміда Абауда були вельмі широкими. Абауд сам не дзейнічаў у Іспанії, але контроляваў тут некалькі груповак, піша газета «La Voz de Galicia». Это стало вядома ад разведкі США і са словаў самога Абауда. Самае цікавае, што США давно папярэджвала Парыж пра магчымыя теракты з боку Абауда. Ён Гуля намагаўся стварыць сетку тэрора ва ўсіх заходнеўрапейскіх краінах. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Міжнародны валютны фонд паставіў перад нашай краінай шэраг умоваў, ад выканання якіх залежыць, ці атрымае Беларусь крэдыт у 3 мільярды долараў.
Сярод іншага, МВФ прапануе беларускім уладам адмовіцца, напрыклад, ад занадта высокіх датацый транспарту ды камунальнай сферы.
Аляксандр Лукашэнка лічыць, што гэтыя прапановы даволі лагічныя. Па словах кіраўніка краіны, нават без умоваў МВФ, яшчэ летась Савет міністраў прыняў рашэнне, што з 2017 году беларусы пачнуць самі цалкам аплачваць камуналку без помогі державы.
При гэтым на сённяшні дзень адсотак аплаты ЖКГ дзяржавы можа істотна адрознівацца нават у межах аднаго гораду, але ў розных раёнах. Чаму, даведаемся з рэпартажу Тамары Савіч.
У жыроўках беларусаў у верасні з'явілася новая інфармацыя. Цяпер мы можам бачыць, колькі за нас плаціць дзяржава, а колькі мы самі, але гэтыя дадзеныя не супадаюць. Да прыкладу, у Заводскім раёне дзяржава пакрывае 65%, а ў Першамайскім 59%. У разлікова-даведкавым цэнтры ЖЭСа номер 20 Мінска тлумачаць, чаму так адбываецца.
Расчётная стоімасць асноўных ЖКУ. Для апределення расчётнай стоімасці используется среднемесячная фактическая себестоимость основных жилищно-коммунальных услуг. Тут от всего зависит количество проживающих и от расхода ваших услуг.
Читаем жировку. Вось тарифы, что субсидуются державой, самые низкие у жировцы. Далей тарифы, якія забеспечивают полное покрытие экономично обгрунтованных выдатков. Але оказывается, тариф, який забеспечивает полное покрытие выдатков, гэтай выдатки покрывае не полностью. Існуе яшчэ третий тариф, якого звычайные люди не бачать у жировках и нават не здогадываются про его, а ён існуе. У Центры информационных технологий Мінгарвыканкама Еврорадио тлумачить, гэта и есть самый правильный тариф. тарыф, яго штомесяц паведамляюць пастаўшчыкі камунальных паслуг. Гэты тарыф разлічваецца зыходзячы з таго, якія выдаткі панеслі, да прыкладу, Мінгаз ці Мінскэнерга. Быццам бы лічбы гэтага тарыфу таксама ў жыроўцы з'явіцца, але калі ніхто не ведае.
Для нас вот есть доступ к тарифам этой расчетной стоимости, да? А у вас нету этого доступа. Мы передаем пожелание нашему руководителю, вот на ЦИТ, что люди хотят знать тарифы, не вот эту себестоимость, а именно ту расчетную стоимость, сколько фактически стоит. Значит, третью колонку пускай добавляют.
Теперь у личбах. Вось паслуга тэхабслугоўвання. Тарыф для насельніцтва 958 рублёў за метр квадратны. Тарыф, які забяспечвае поўнае пакрыццё выдаткаў 2100, а фактычны сабекошт 2600. І так па кожнай пазіцыі ў жыроўцы, акрамя выдаткаў на капітальны рамонт, яго не ўлічваюць. Дык вось, у падліках кошту паслуг выкарыстоўваюць менавіта гэты таямнічы тарыф. Усе лічбы, колькі дзяржава пакрывае выдаткаў, колькі жылец, сыходзяцца. Навошта тады існуе тарыф, які забяспечвае поўнае пакрыццё выдаткаў, гэта пытанне не без адказу, як і незразумела, якім чынам можна кантраляваць сапраўдныя выдаткі на камунальныя паслугі. Тамара Савіч, Еўрарадыё.
Тое, што ў жыллёва-камунальнай гаспадарцы ў краіне ёсць праблемы, прызнаюць нават беларускія чыноўнікі.
Некалькі месяцаў таму намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Анатоль Калінін заявіў, што ўжо надышоў той час, калі ўладам неабходна прыцягваць у сферу ЖКГ прыватны бізнес.
Чыноўнік лічыць, што перш за ўсё прыватнага капіталу патрабуюць такія сферы, як азеляненне гарадскіх тэрыторый ды тэхнічнае абслугоўванне.
А вось у такія манаполіі, як газа ды тепла... Забеспячэнне прыватны бізнес пускаць яшчэ рана, лічыць чыноўнік, нават не гледзячы на тое, што ў свеце такая практыка існуе ўжо даволі даўно.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да чарговай тэмы.
У кастрычніку ў адной з радзільняў Уфы адбыўся гучны скандал. Высветлілася, што пацыентак медычнай установы падчас родаў здымалі з хаванай камерай.
Міліцыя знайшла 7 відэакамер, пры гэтым у адміністрацыі бальніцы заяўляюць, што яны не ведаюць, адкуль у радзільных блоках узялося гэтае абсталяванне.
Пад адказнасць можа патрапіць галоўны лекар радзільнага аддзялення. На час следства яго знялі з пасады.
А вось у Беларусі за тое, што жанчын здымаюць падчас родаў без іх дазволу, ніхто ніякай адказнасці не нясе. Падрабязнасці ў нашым репортаже.
У эфіры праграмы «Времечка» мінчанка скардзіцца на тое, што ў сталічнай паліклініцы нумар 30 вядзецца відэаназіранне за пацыентамі. Па яе словах, відэа запісваюць прама ў кабінетах дактароў. Галоўны доктар гэтай установы Валерый Біржако спяшаецца супакоіць. Ніякіх назіранняў за пацыентамі ў кабінетах медыкаў не вядзецца.
Аудіо-відеонаблюдэнне стаіць, у нас і вісяць эти, это ж в регістратуре. Часта прыходзяць ко мне і з жалобамі, і совсем. Не всегда пациенты правы. Ходят, говорят, мне нахамили, нагрубили. Часто иногда бывает, как говоришь, что давайте сейчас у нас есть запись, посмотрим. Пациент, ни слова не говоря, дверь закрывает и уходит.
Доктор шчыра кажа, што і сам не супраць паставіць камеры прама ў кабінеты дактароў, але этыка не дазваляе. Да таго ж хвалюе пытанне, дзе надзейна захоўваць такое відэа. Глядзім, дзе за намі назірае вока вялікага брата. Транспарт, паркоўкі, кавярні, метро, банкі, вуліцы і плошчы, нават у прыбіральнях. Вось прыбіральня ў клубе «Мулен Руж». У мужчынскай прыбіральні бачнае не толькі само памяшканне, але і пісуары, і хлопцы занятыя справай. У клубе кажуць, камеры павесілі, каб прадухіліць супрацьпраўныя дзеянні, і нават прадухілялі.
Это в исключительных случаях, ни в коем случае не для какой-то для подглядывания, а только для безопасности. Сколько раз было случаев таких, что и драки происходили, и даже они пытались там чем-то заниматься, мы предотвращали это благодаря нашим камерам.
А вось для чаго вісяць камеры ў радзільні нумар 1 города Мінска, там і не хаваюць, што відэаназіранне ёсць у прыёмных аддзяленнях і радзільных залах. Старэйшая акушэрка прыёмнага аддзялення Наталля Вікторовна тлумачыць, што камера ў зале здымае парадзіху з галавы. Запіс месяц захоўваецца на флешцы. Цікава, як на гэта рэагуюць жанчыны.
Я не должна ничего предупреждать. У меня на дверях висит вывеска, что ведется видеонаблюдение. Да. Официальная типография, сделана вывеска. Поэтому у нас оно прямо на дверях висит. Во всех помещениях, где у нас висят видео, этот вопрос уже подымался. Когда-то женщина, никто нам не запретил иметь видео.
Што кажа закон? Згодна з артыкулам нумар 18 закона аб інфармацыі, інфарматызацыі і абароне інфармацыі, ніхто не мае права атрымліваць прыватную інфармацыю пра фізічную асобу супраць волі гэтай асобы. Папярэджанне можа быць таксама ў пісьмовым выглядзе. Тамара Савіч, Еўрарадыё.
А про тое, як беларусы ставяцца да таго, што ў грамадскіх месцах з'яўляецца ўсё больш камер, даведаемся з нашай вулічнай апытанкі.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Скажыце, калі ласка, як вы ставіцеся да таго, што апошнім часам з'яўляецца ўсё больш камер відэаназірання?
Да не скажу, што сильно хорошо. Ну что это за мной какой-то, блин, третий глаз наблюдает, как бы неприятно, все под контролем.
Ну я ставлюсь до этих вельми становища, потому что на самом деле у нас на улицах вельми непростая ситуация. Вот, так что, конечно, это я решу, что будет меньше злочинства.
Ну если что-то, знаю, какие-то правонарушения будут, и можно потом посмотреть. Как-то отследить все это.
Я даже, честно, как-то не обращал на них внимания. Ну, должно быть.
Ну, а як ставіць да таго факту, што некаторыя камеры відэаназірання ставяць такіх месцах, як, напрыклад, у перабіральных, у пакоях лекара?
Это вообще беспредел. Ну, это цирк.
Тут вельмі важна ведаць межы асабістай прасторы. Вось, ну, как бы, і ўвогуле у межах маралі дзейнічаць.
Нет, ну это, конечно, уже недопустимо, я так считаю. Это личное, это интимное.
Ну, я думаю, в кабинетах врачей, в принципе, может быть, но в общественных туалетах, я думаю, ну это немножко неправильно. Ну, разве что, если там это туалет не какого-нибудь клуба, чтобы это можно было потом посмотреть там в какие-нибудь, там, не знаю, драки, еще что-нибудь такое.
Это были ваши слова.
Еврорадио. Новины – наша справа.
На Еўрарадыё навіны спорту. Новы эстонскі хакейны клуб «Ільвіс», які быў створаны ў верасні і базуецца ў Таліне, падаў заявку на ўступленне ў кантынентальную хакейную лігу ў наступным сезоне. Наступным крокам стане сустрэча прадстаўнікоў каманды з кіраўнікамі лігі ў Маскве, пасля чаго аб пашырэнні КХЛ у Эстонію можна будзе казаць больш дэтальна. Як адзначае кіраўніцтва «Ільвіса», іх праект ствараецца не на грошы структур, звязаных з Расіяй ці КХЛ. Гэта незалежны прыватны клуб. У Эстоніі хацелі б стварыць хакейную вертыкаль, дзе клуб КХЛ з'яўляўся б ядром для зборнай краіны. На дадзены момант у кантынентальнай лізе выступае 21 расійская каманда, а таксама мінская «Дынама», славацкі «Слован», харвацкі «Мядзвешчак», латвійская «Дынама», фінскі «Йокерет» і казахстанскі «Барыс». Чакаецца, што ў наступным годзе лігу папоўніць клуб з Кітая. Тым часам, пасля сыходу мінскага «Дынама» ў кантынентальную хакейную лігу, наведвальнасць адкрытага чэмпіянату Беларусі па хакею ўпала амаль у два разы. Калі ў 2007-м сярэдняя наведвальнасць экстралігі складала 1400 гледачоў, то ўжо праз 8 гадоў знізілася да 700 заўзятараў. Нават у параўнанні з мінулым годам гледачоў на беларускіх трыбунах стала менш на 1,5 сотні, адзначае прэсбол. Галоўны трэнер зборнай Беларусі па боксе Канстанцін Сакалоў пакінуў пасаду. Не працягваць з ім кантракт Міністэрства спорту вырашыла па выніках атэстацыі нацыянальнай каманды. На думку чыноўнікаў, трэнер не справіўся са сваімі абавязкамі. Канстанцін Сакалоў быў прызначаны на пасаду галоўнага трэнера зборнай у студзені 2014 года. Беларуская федэрацыя бокса ў цяперашні час у якасці кандыдатур на пасаду галоўнага трэнера разглядае вядомых спецыялістаў: алімпійскага чэмпіёна Вячаслава Яноўскага, Валерыя Карнілава, Александра Ярмашевіча і Станіслава Глушанкова. Павел Савіцкі не паедзе на прагляд у кіеўскае «Дынама». Паўабаронца гродзенскага «Нёмана» і маладзёжнай зборнай Беларусі па футболе не атрымліваў прапановы ад украінскага клуба. Інфармацыя пра інтарэс кіяўлян, якая з'явілася некалькі дзён таму, па словах бацькі футбаліста, не адпавядае рэчаіснасці. Цяпер паўабаронца «Нёмана» рыхтуецца да матчу Кубка Беларусі супраць мінскага «Дынама». З вами быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышаў час музычных навінаў. У залу славы Грэмі ўвайшлі 26 новых запісаў. А Плэйсі быў шанаваў памяць сябра, забітага ў Парыжы падчас тэракта. Пра гэта ды іншае у рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях «Еўрарадыё». Пры мікрафоне Ілля Маляноўскі і навіны сусветнага шоу-бізу.
Супергурт The Last Shadow Puppets, у якім удзельнічаюць фронтмен Arctic Monkeys Алекс Тернер і экс-вокаліст The Rascals Майлз Кейн, завершыла працу над сваім другім альбомам. Кружэлка ўбачыць свет у наступным годзе, аранжыраваў трэкі для будучай пласцінкі Owen Pallett, сольны выканаўца і калабаратар Arcade Fire. Нядаўна Алекс Тернер распавёў пра магчымую сумесную працу з Майлзам Кейнам па-за супергуртом, але над чым канкрэтна будуць працаваць музыкі, не ўдакладніў. Нагадаем, папярэдні альбом The Last Shadow Puppets пад назвай The Age of the Understatement выйшаў у 2008 годзе. Трыкі анансаваў альбом свайго зборнага праекта Skilled Mechanics. Аднайменную кружэлку брыстальскі выканаўца збіраецца выпусціць у студзені на ўласным лейбле Fool's Idols. Назву праекта «Дасведчаныя механікі» артыст запазычыў з дакументальнага фільма пра былога агента ЦРУ, які распавядае пра тое, як амерыканскія спецслужбы займаюцца звяржэннем непажаданых рэжымаў у розных краінах свету. Трэкі сабраў на альбоме малавядомых артыстаў, уключаючы, напрыклад, кітайскую рэпершу Іві, пра захапленне якой музыка не так даўно распавядаў на ўвесь свет. Таксама вядома, што трэк-ліст пластынкі будзе складацца як з арыгінальных кампазіцый, так і з нечаканых кавераў, напрыклад, на песню вакаліста Слепнот Коры Тейлора. Плейсібо ўшанавалі памяць сябра, забітага 13 лістапада ў Парыжы падчас тэракта ў канцэртнай зале «Батаклан». Іх французскі менеджер па маркетынгу Томас Аят апынуўся сярод 120 забітых тэрарыстамі на канцэрце амерыканскага гурта «Eagles of the Death Metal». Мы глыбока засмучаныя стратай нашага сябра Томаса, які памёр у ноч на пятніцу ў Парыжы. Ён быў чалавекам, які гарэў музыкай і любіў свой рок. Ён заўсёды сустракаў нас з усмешкай і любіў сваю працу. Праца з ім пакідала толькі радасць і задавальненне, і нам будзе вельмі не ставаць яго. Гэта трагічная і бессэнсоўная страта жыцця. Нашы думкі з яго сям'ёй, сябрамі і камандай. Такі допіс змешчаны на старонцы Плейсіба ў Фейсбук за подпісам Брайан і Стэфан. У залы славы Грэмі ўвайшлі 26 новых запісаў, у тым ліку хіты «Heart of Glass» ад «Blondie», «American Beauty» ад «Grateful Dead» і аднайменны трэк «Fleetwood Mac». У дадзены спіс па правілах уключаюцца альбомы і сінглы, якія маюць вытрымку больш за 25 гадоў і якія аказалі заўважны культурны і гістарычны ўплыў на развіццё музыкі. Акрамя названых, у залу славы патрапілі альбомы многіх вядомых джазавых артыстаў Эллы Фіцджеральд і Луіса Армстронга «Ella & Louis», Джона Калтрейда «Lush Life», Майлза Дэвіса «Miles Smiles» і іншых. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
У мінскі пракат выйшлі 4 фільмы з сёлетняга кінафестывалю «Лістапад», а ў мінскім цэху працягваецца выстава «Ван Гог. Ажыўшыя палотны». Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Юля Алексеева з афішай культурніцкіх падзей ад Еўрарадыё, і мы пачнем з кіно. Фестываль «Лістапад» скончыўся, але не развітаўся. У мінскі пракат выйшлі 4 фільмы сёлетняй праграмы. Да канца лістапада можна паглядзець тыя фільмы, якія вы яшчэ не паспелі, бо квіткі раскупілі ў першыя ж дні продажу, ці паглядзець тое, што спадабалася другі раз. Дык вось, нашы ўвазе прапаноўваюцца фільмы «Маладосць», «Дамо ў акулярах» і «Са стрэльбай у аўтамабілі», «Таксі», «Ды голуб», які сядзеў на галінцы, разважаючы прабыццё. Да 13 снежня ў прасторы цэх працягваецца мультымедыйная выстава «Ван Гог. Ажыўшыя палотны». Унікальная яна таму, што па-новаму распавядае пра жыццё і творчасць мастака. А наведвальнікі могуць дэталёва вывучыць загадкавыя зорныя ночы, японскія матывы і экспрэсіўныя французскія пейзажы. У працяг сусветных тэндэнцый прапаную таксама да канца месяца наведаць вандроўкі ў мінулае. Гэта праект, які пачаў працаваць па прынцыпу Free Walking Tour з бясплатных пешых экскурсіяў. Далучыцца цяпер можна да яго ў Мінску, а знайсці расклад экскурсій у адпаведнай суполцы ВКонтакце «Вандроўкі ў мінулае». У Беларусь 21 снежня адкрыецца выстава «Гоя і Пікаса». Карціны вялікіх мастакоў будуць паказаны ўпершыню ў Нацыянальным мастацкім музеі. У Мінску не прапусціце.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў
ды Юлія Алексеева. Пачуемся.
«Еўразум».